ფორუმი. მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, ეთერში ეს რადიო ფორუმი კატო ჯაფარიძესა და შავლე გეგეჭკორთან ერთად, ხმის რეჟისორის პულთან თეა ბიჭაშვილი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ Facebook-ის გვერდი ქართული საბრძოლო ხელოვნება. ასე ქვია ამ გვერდს. და ამ გვერდის ავტორები, ადმინისტრატორები და რაც მთავარია, ქართული საბრძოლო ხელოვნების მიმდევრები არიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. შავფაროსანთა ასოციაცია, როგორც ვიცი, ასე ქვია.
ფედერაცია
და ამ ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი ირაკლი კოკოსაძე და ფედერაციის წევრი ზურაბ მახარაძე. ირაკლი, ზურაბ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ სტუდიაში.
მოგესალმებით, პირიქით, მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ. მადლობა.
სანამ დავიწყებთ საუბარს თემაზე, მსმენელს ვეთქვი იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლია მას გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. ამისი რამდენიმე საშუალება არსებობს. Facebook-ზე გვერდი ქართული საბრძოლო ხელოვნება, ქართული ასოებით, შეგიძლიათ აკრიფოთ, დაპოსტოთ, ჩვენ წავიკითხავთ პოსტებს. ასევე Facebook-ზე არის გვერდი რადიო ფორუმი, აქაც შეგიძლიათ დაპოსტოთ და ჩვენ წავიკითხავთ. Ну, გარდა ამისა, ცხადია, ტელეფონები 240-91-92, 240-92-92. დავიწყოთ. ალბათ ირაკლის უნდა დავუსვათ პირველი შეკითხვა. ირაკლი, რატომ გადაწყდა Facebook-ზე გვერდის შექმნა?
რატომ და როგორ?
და როგორ, ხო, ესეც საინტერესოა.
რა შეიძლება Facebook-ზე გვერდის შექმნას, მანამდე არსებობდა ჩვენი საიტი მთავარი G. და შემდეგ უკვე გადავწყვიტეთ, რომ გავუეთებია Facebook-ის გვერდი, რადგანაც სოციალური ქსელები ბოლო პერიოდში ძალიან მეტად პოპულარულია საქართველოში და გვინდოდა უფრო მეტად გავგვეცნო ჩვენი თავი ანუ პოტენციური შავფაროსნებისთვის და მომავალ თაობისთვის, რომელსაც გვინდათ რომ მივაწოდოთ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ.
მართალია, იმიტომ რომ ახლა ის ჩვენი ასე ვთქვათ სამიზნე ჯგუფი, ანუ ახალგაზრდობა ყველაზე დიდ დროს ატარებს ინტერნეტში და ჩვენი გარკვეულწილად მიზანიც არის რომ მარტო კომპიუტერთან არ იჯდეს ახალგაზრდა და ცოტა სხვა რაღაცებიც აითვისოს და მასთან რომ მივიდეთ და ხმამ მივაწვდინოთ და ვაჩვენოთ რომ აი ესეთი რაღაც არსებობს, იქ უნდა მიხვიდე სადაც ის ამჟამად არის, ასე ვთქვა და აუცილებელი გახდა.
ყველაზე მოკლე გზა Facebook-ია, უშტაბატამდე მისასვლელად და
შედეგი გამოიღო მან.
კი, შედეგი გამოიღო. ანუ გვიკავშირდებიან Facebook-ის გვერდის საშუალებითაც მოგუძებნეს ბევრმა ადამიანმა და გამოქვეს სურვილი რომ გავხდარიყო ჩვენი წევრი და მონაწილეობა მიიღო ჩვენთან ერთად გამოსვლებში.
საერთოდ საბრძოლო ხელოვნებაზე როდესაც არის ლაპარაკი, პირველ რიგში ხა ნებისმიერ ადამიანს, ნუ ბოლო ერთი 30 წელია ასოციაცია უჩნდება აღმოსავლურ საბრძოლო ხელოვნებასთან, როგორც არის კარატე, კუნფუ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავია. ქართული საბრძოლო ხელოვნების შესახებ წარმოგდინა როგორც ესეთი ძალიან ცოტას აქვს. არა და ნუ ბოლოს და ბოლოს ელემენტარული ლოგიკა არო ჩვენი ისტორიის შემხედვარე ადამიანი უნდა ხვდებოდეს იმას რომ
მარტო ხმლის ქნევით?
ხო, მარტო ხმლის ქნევით ვერაფერს მივაღწევდით. ვერ შემოვინახავდით თავს, ასე რომ ვთქვა.
ამაზე შეიძლება ითქვას პირველ რიგში რომ ხმლის ქნევაც საბრძოლო ხელოვნების ნაწილია და მერე ის რომ ესეთი ასოციაცია ჩდება იქიდან გამომდინარე რომ აღმოსავლური საბრძოლო ხელოვნების ასე გასაპიარებლად ასე ვთქვა ძალიან ბევრი იმუშავა იმ ხალხმა სახელმწიფო დონეზე, ამაზე ძალიან დიდი ფინანსები, დრო და ადამიანური რესურსები დაიხარჯა იგივე კინემატოგრაფის მიმართულებით, ანუ ყველა პატარა ბავშვმა დღეს სოფლიოში აფრიკელია ის თუ ავსტრალიელი იცის ამაზე ინფორმაცია მიეწოდება და ჩვენ კიდე საქართველოში, ჩვენ სამშობლოში ყველა მარიც ის რომ ჩვენს გვაქვს ესეთი რაღაცა და სწორედ ამის გამოსწორებას ვცდილობთ და ერთ-ერთი მიზეზი ამ Facebook-ის გვერდის გაკეთებისა სწორედ ესეც იყო
პოპულარიზაცია.
რა თქმა უნდა.
და მე როგორც ვიცი ძალიან დიდი საქმე იყო, როდესაც თქვენ წლევანდელ თბილისობაზე გქონდათ მთელი დღის განმავლობაში გამოსვლები, აჩვენებდით ხალხს. მე საიდან ვიცი, უბრალოდ ჩემი შვილი იყო მისული და ბავშვი მოვიდა აღფრთოვანებული და იმის შემდეგ ჯერ მანამდეც ამბობდა რომ მინდა და იმის მერე საერთოდ გაგიჟდა და აუცილებლად უნდა ვიარო და დაიწყო კიდეც სიარო.
ფრთხილად იყავი
შეიძლება. ფრთხილად ვარ. ყველა საინტერესო ძალიან უფროსი ძმა, ჩემს ყველაზე პატარას, რომელიც 11 წლის არის, ეძახის უკვე მებრძოლს.
ძალიან მოხარულები ვარ თუ ესეთი კაი შთაბეჭდილება დატოვა მთელი 2 დღის მანძილზე. ორ საათში ერთხელ ჩვენ ვატარებდით იქ საჩვენებელ გამოსვლებს, ანუ ამას აქვს ასე ვთქვათ თეატრალიზირებული სახე ვთქვათ, რომ ჩვენ წარმოვადგინოთ, რაც ამ ექსპედიციებში მოვიძიეთ, რაც ვისწავლეთ, რომ ხალხმა ნახოს რა არის, რა განსხვავება არის იგივე აღმოსავლური საბრძოლო ხელოვნებებისგან, ხმლის, ხელჩართული ბრძოლის, სხვადასხვა ილეთების სპეციფიკური მომენტების დანახვა შეუძლია ადამიანს და ხვდება, რომ ეს უბრალოდ რაღაცა ჰაერზე აგებული არ არის, ეს რეალურია და საკმაოდ საინტერესო არის, როგორც ცეკვა და სიმღერა არის ქართული კულტურის ნაწილი, ისევე ესეც ქართული კულტურის ნაწილია, რასაც გავრცხილება და შენახვა ჭირდება.
და რამდენად რადიკალურად განსხვავდება ჩვენი საბრძოლო ხელოვნება ის სხვა ჩვენთვის უფრო ცნობილი საბრძოლო ხელოვნებებისაგან, ან თუნდაც ასე თქვენ ახსენეთ აღმოსავლური საბრძოლო ხელოვნებებისაგან?
ადამიანი არის ადამიანი, ორი ხელი აქვს, ორი ფეხი, ანუ რაღაც ძირითადი პრინციპები უნდა ვთქვათ, რომ ყველაში ერთი არის. იგივე ინგლისერი ბოქს რო ქმნიდა, იგივე დაუშვათ კორეაში რო იქნებოდა საბრძოლო ხელოვნება, ხო, რაღაცა საერთო პრინციპები ყველაფერს აქვს. ჩვენი საბრძოლო ხელოვნებაც ამ საერთო პრინციპებზე დგას, მაგრამ აქ რაღაც თავისებურებები, რა ჩვენი თვითონ ქვეყნის თავისებურებებიდან გამომდინარე, მთიანმა რელიეფმა, კლიმატურმა პირობებმა, გამუდმებულმა საბრძოლო სიტუაციამ შექმნა. იაპონია მაგალითად იზოლირებული ქვეყანა იყო და თუ ხდებოდა რამე შიგაშილობა და დაპირისპირება იყო და ამან ზეგავლენა მოახდინა მათ საბრძოლო ხელოვნებაზე. ჩვენთან ყოველთვის მტერი შემოდიოდა, გადიოდა, იმდენ კულტურასთან ქონდა ჩვენ კავშირი, რომ თავისთავად უფრო ასე ვთქვათ შერეული გამოვიდა და ყველასგან აიღო ის, რაც ჭირდებოდა. ანუ ეს არის უნივერსალური, რაც კი რამე გამოსადეგი ნახა ქართველმა, ყველაფერი თავის თავში.
აქ ალბათ მნიშვნელოვანი მომენტი იქნებოდა ტექნოლოგიის განვითარებაც, იმიტომ რომ აი როდესაც იაპონური სამურაების ხელოვნება რო გახსენდება, მაშინ რო გახსენდება იაპონური სამურაების ხმალი, კატანა, თუმცა ჩვენები ხაზი მას მოусმინოთ, შემდეგ გამარჯობთ ამაზე საუბარი. ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
გისმენთ?
მოგესალმებით, ძალიან ანუ დიდ ქართულ საქმეს აკეთებს და გვაინტერესებსაც შეიძლება რომ მივიყვანოთ ბავშვი თუნდაც.
კეთილი, მადლობა რომ დაგვიწერეთ.
დიდი მადლობა ზარისათვის. ბავშვების მოყვანა, ანუ პატარა ასაკის ბავშვების ჯგუფი არის ორ ადგილზე გახსნილი, ერთი არის ეს ვაჟა-ფშაველაზე ბავშვთა ფედერაციაში და მეორე არსებობს ესეთი სკოლა, კერძო სკოლა ფესვები, სადაც ასევე არსებობს ქართული საბრძოლო ხელოვნების ჯგუფი და შეგიძლიათ მოიყვანოთ ბავშვი, პირობას გაძლოთ, რომ ნამდვილად მებრძოლოთ, ქართულ მებრძოლოთ აუზრდით.
აქვე ალბათება კითხვა, რა ასაკიდან შეიძლება რომ ბავშვი მოიყვანონ?
6 წლის ასაკიდან უკვე შესაძლებელია ბავშვების მიღება.
და კითხვა კიდევ, ყავთ თუ არა გოგონები?
რა შეიძლება გოგონების ჯგუფს აქამდე რამოდენიმე ჯერ იყო საუბარი, რომ გახსნილიყო გოგონების ჯგუფი და ეხა უკვე გადაწყვეტილი ამბავია, რომ სულმალე იქნება გოგონების ჯგუფი, რომლებიც შეისწავლიან ქართულ საბრძოლო ხელოვნებას და შეძლებს დაგვარად გამოსვლებში და ანუ საჩვენებელ წარმოდგენებშიაც მიიღებენ მონაწილეობას.
დაუბრუნდათ ახლა ტექნოლოგიას, აი კატანაზე ვსაუბრობდი, ესე იგი ეს ბუნებრივია, ეს კატანა იაპონური, იაპონელი სამურაების ხმალი გარკვეული ტექნოლოგიის შედეგია. ჩვენთან ასეთი ტექნოლოგია არ იყო, მაგრამ იყო სვანაირი ტექნოლოგია და ქართული ხმალი აბსოლუტურად განსხვავებულია. ალბათ ამანაც გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა ქართული საბრძოლო ხელოვნების ჩამოყალიბებაზე და განვითარებაზე.
რაც შეიძლება ეხება ტექნოლოგიებს, მე შემიძლია გითხრათ, ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის, ანუ ნებისმიერ მეცნიერს რო გითხოთ, ის დადასტურებით გვეტყვის, რომ ქვისხანიდან მოყოლებული რაც კი იარაღის სახეობა არსებობდა მსოფლიოში, მსოფლიო მასშტაბით ჩვენთან არსებობდა ის ყველა და აქვე მზადდებოდა. ანუ რომ მოუყვეთ კოლხური ხელცული და ბრინჯაოს იარაღი დაწყებული და გამოყვეთ მთელი ისტორიის განვითარებაზე, ყველა ტექნოლოგიური წინსვლა იქნება ეს მძიმე აბჯარი, არბალეტი, თვითონ ცეცხლსასროლი იარაღი, ქვემეხები, ეს ყველაფერი ჩვენ ავიღეთ შეიარაღებაზე. ანუ არაფერი არ დაგვრჩენია. იყო აქ ადგილობრივი ინოვაციები, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ ხევსურული ფარიკაობის მაგალითზე უნიკალური სკოლა და იყო ის, რაც შემოვიდა, მაგრამ ეს არ არის უკვე უცხოური. ჩვენ ეს ავიღეთ და გავხადეთ ქართული, ჩავაყენეთ ქართული იდეის და ქართული სახელმწიფოს სამსახურში და რაც შეეხება ხმალს თვითონ, თქვენ ორძანეთ რომ კატანა და ქართული ხმალი რადიკალურად განსხვავებულიაო, ის ვიზუალურად არის განსხვავებული, თორე რო შეხედავთ, არის ორივე სწორი, ბოლოში გადრეკილი, ცალი მხარე გალესილია, ანუ ის ძირითადი მაჩვენებლები ძალიან გავს და ეს არის უნივერსალური ხმლის ფორმა, ანუ ორი ადამიანი სხვადასხვა ადგილას ლოგიკური სწორი მსჯელობით ერთი და იგივე გადაწყვეტილებამდე მივიდა. ასე რომ აქ არაფერი განსაკუთრებული
ისეთ არის. ხო, არა, კიდე აქ ის მომენტიც არის, რომ თქვათ, როდესაც ხმალზე არის საუბარი, ხა დასავლეთ ევროპული დაშნები, რაპირები აბსოლუტურად განსხვავებულია და შესაბამისად მათი ფარიკაობაც აბსოლუტურად განსხვავებულია ჩვენი.
ჩვენი ფარიკაობა გამომდინარეობს, ანუ შერკინება გარემო პირობებიდან. ჩვენთან ისეთი მთაგორიანი ქვეყანა არის, რომ ძიმე აბჯარს ვერ ატარებ. აქ უნდა იყოს მობილური სწრაფად გადაადგილებადი მებრძოლი, რომელიც დღეს აქ არის, ხვალ იქ არის, მოულოდნელად ესხმის თავს და გადის. ანუ პარტიზანული ბრძოლის ტაქტიკა იყო ჩვენთან და ამ ტაქტიკაზე იყო აწყობილი შეიარაღებას და საბრძოლო სტრატეგია.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მას მოусმინოთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ?
რა განსხვავება არის მახვილს, სატევარსა და ხმალს შორის? ეს ერთი კითხვა. დიდი მე მგონი, ნუ აქვს მაგალითად.
საინტერესო შეკითხვაა.
ხო, ეს ერთი. მეორე. აი დამტკიცებულია ეხლაც, რომ დიდი გორის ომში დავით აღმაშენებელი ხმარობდა გორდა ხმლებს, არა მახვილებს, არამედ გორდა ხმლებს. აი ოფიციალურად არის დამტკიცებული 1921 წელს, როცა ის ერკინან ილღას. აი მაშინაც იგი არისო არც ატეორია, გორდა ხმლებით იყო ის და ყველაზე მთავარი აი აღმაშენებელი ეხლა ძერწთვნი და მე რაომებდა. ეხლა ისინი არიყვნენ აი 55000 ისე რო იყო მოლაშკრები, კი არიყვნენ ისინი, იყვნენ ჯარის კაცები.
დიახ.
აი ბევრშგონია მოლაშკრე იყო და ყველაზე მთავარი კი აი აღმაშენებელი რატო იყო აი უთითესი მეფე, ნუ როგორც ოჟელორი რო 4-ია, აღმაშენებელი არ წააგებდა დიდ კორისონს. ესე იგი ბევრშო დღესაც გონია რა. ეს კი 1%-ით არისო რო წაეგო. აი იმედად იყო რომ აი ილღასაც რო შეეხტია აღმაშენებლის კარში ასე რო თქვა რო გაერღვია ის და წინახაზი. დემეტრე ზურგში ექცეოდა. ისე განალაკა ჯარი.
დიახ.
და ყველაზე მთავარი კი და ის 200 მეომარი, ნუ სკოლაში დაგვასაუბრდა ხოლმე და ესე იგი ხო შეიძლება პირველ წელს ესე იგი გაეჩერებია და არ შეეშვა სუარკარში.
აი
ნუ აღმაშენებელ მაკას უდიდესი ხერხი იხმარა, ნუ აღმოსავლურის ყილცაყურა ჩაათვა მას. აშკარა მოღალატეს რომ ის შეეძლო რომ გაეტარებიათ იარაკი სხვა იმაში.
დიახ, გასაგებია, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. კიდევ ერთი მსმენელია, მოდით მას მოусმინოთ, შემდეგ გავწეთ ერთად პასუხი. გამარჯობა. ალო, გამარჯობა და გისმენთ.
ბრძანეთ პირდაპირ ეთერში ხართ.
კავშირი არ არის.
რაღაც ტექნიკური პრობლემა
გქონდა. მანამდე ამ თემას
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, მახვილი, სატევარი, ხმალი, გორდა.
ერთ რაღაცაში უნდა დავაზუსტოთ, რომ მსმენელმა თქვა, რომ მანამაშინო სატევრები არისო, სატევარი მოდის ბრინჯაოს ხანიდან, ეს ფორმა უნივერსალური მთელი საქართველოს ისტორიის მანძილზე ჩვენ მქონდა და სატევარი იგივე ხანჯალი, ანუ სატევარია ქართული სიტყვა, ხანჯალი არის მერე შემოსული. არის ქართული მამაკაცის პირადი არაგის აღნიშნული, რომელიც მას სულთან დაქონდა. თქვენ თუ ნახავთ რომაულ ხმლებს გლადიუს ძალიან გავს, ანუ ეს ფაქტიურად შეგვიძლია პატარა მახვილათაც კი აღვიქვათ. ახლა მეორე რაც იყო გორდასთან დაკავშირებით. გორდა ეს არის დამღა, ანუ ორი ყბა და სისხლის წვეთები. ეს ამას ურტყამდნენ მჭედლები ხმალზე. და ეს არის თვითონ არა ხმის კონკრეტული ტიპი, არის ეს დამღა, როგორც ჩვენ მოგვეწოდა ინფორმაცია. რაც შეეხება დიდ გორის ომს, კიდე ყველაზე
ანუ რომელსაც აქვს უკვე ის ითვლება თვითონ გორდა, რომელსაც
ხო, ანუ მართლა ბრენდი გამოდის გორდა და არა სხვა სახეობა ხმლის.
და დავითის მანევრი, ანუ ამაზე შეგვიძლია ცოტა დეტალურად ვისაუბროთ დიდ გორის ომზე.
ძალიან საინტერესოა.
ხო. არის ესეთი სუნძი, ჩვენ წელთაღრიც ხონდი, რომელიც საუკუნეც არის, აღარც მახსოვს. ანუ მას აქვს აღწერილი ზუსტად ის მანევრი, რაც გამოიყენა დავით აღმაშენებელმა. ანუ ეს იყო არა რაღაც ექსპრონტი, არამედ ცოდნის შედეგი. ის 200 ადამიანი, რომელიც არეულობის შესაყვანად იყო გაგზავნილი, იგივე ის რამდენი მხრიდან შეტევა, ეს არის გრამატიკული ცოდნის შედეგი და არა რაღაც გამართლება და მისტიკური მომენტები. ანუ რასაც ვიძახთით, იგივეს გავაგრძელებ. ეს იყო ცოდნა, დალაგებული ყველაფერი თავის ადგილზე და ამის შედეგია, რომ ჩვენ გადავრჩით და აქამდე მოვაღწიეთ.
კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, გამარჯობა. ალო, გამარჯობა და გისმენთ.
მოგესალმებით.
ისმენთ.
საბძოლო ხელოვნებას ძალიან დიდ პატივსაცემთ. და ერთი ესეთი კითხვა მაქვს, ბევრ ჩემ მეგობარ გოგოს უნდა თქვენთან სიარული და საათ შეიძლება რომ მოვიდეთ. და საათები გვაინტერესებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ამაზე ალბათ რა თქმა უნდა ახლაც გიპასუხებთ, მაგრამ იგივე Facebook-ზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ
გვერდზე. რამდენიმე წუთიც გავაცილებთ იგივე შეკითხვას, რომ გოგოების ჯგუფის გახსნას ვაპირებთ. შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ თუნდაც Facebook-ის გვერდით ან და ჩვენი საიტის მეშვეობით და გეტყვით ზუსტად ადგილს და მისამართს, სადაც შეგიძლიათ მოგზანდეთ და ივარჯიშოთ.
ну а это ისე ესე ვაჟებშაველაზე არის
ჯგუფი
ბავშვთა ფედერაციის შენობაში არის
სკოლოფესები დიგომში
და საიტის მისამართი რომ დაგვეკონკრეტებინა
საიტის მისამართი არის თავარი წერტილი G და გარდა ამისა Facebook-ზე გვერდს ქვია ქართული საბრძოლო ხელოვნება
ქართული საბრძოლო ხელოვნება შავფაროსნები ამ
აღმოსავლეთ ლურ საბრძოლო ხელოვნებას ხო არცი რამდენს სწორად ვიცი მაგრამ აქვს თავისი ფილოსოფია ხო არ უნდა დაესხათ არც რაღაც ამდაგვარი თუ ეს ფილმებიდან მიღებული ცოდნა ხო ქალის და თუ აქვს ქართულ საბრძოლო ხელოვნებას რაიმე თავისი ფილოსოფია
ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ქართული საბრძოლო ხელოვნება მართლმადიდებლობის განუყოფელი ანუ განუყოფელი ნაწილი არ არის ეს არის მასზე დამოკიდებული მისი იდეალების განმახორციელებელი და ჩვენ აღებული გვაქვს ქრისტიანობის ძირითადი იდეა რაც არის სიბზნე სიმართლე და ძალა ამ სამი კომპონენტის ერთიანობა არის ის რაც სწორ გადაწყვეტილებამდე მიგიყვანს რომელიმე თუ ამოვიღეთ ან დააკლდა ან ზე გადავაჭარბეთ და უშა ძალა გადავაჭარბეთ არ გვაქვს სიმართლე და სიბზნე არ გამოვა სწორი გვაქვს სიმართლე მაგრამ არ გვაქვს სიბზნე და ძალა რომ ის განვახორციელოთ
დამარცხდები
სამი კომპონენტის ერთიანობა არის ჩვენი ფილოსოფია
აჰა ძალიან საინტერესო ფილოსოფია მართლაც როდესაც სიბრძნეც არის სიმართლეც და ძალაც ყოველთვის გამარჯვებული ხარ ნამდვილად მე აქ ერთი ძალიან საინტერესო პოსტი ვნახე და მინდა რომ ეს წავიკითხო უბრალოდ მე სახელს და გვარს არ ვამბობ ერთ-ერთ ადამიანზე არის ესე ფედერაციის წევრი 2009 წლიდან ფლობს იარაღებს რაც საჭიროა იმას განათლება სწავლობს პროფესია მეომარი სამსახური არაა საჭირო რა კომენტარს გააკეთებ ცხადე გვარს ახალი და გვარი არ გვინდა
ხო პიროვნებას საინტერესო იმორიცნობა აქ ხოლმე ყოველთვის გვახალისებს სამსახური საჭირო არ არის, ამაზე ვიტყვი, რომ ყველა ჩვენთაგანი პარალელურად დაკავებულია, ბატონი ირაკლი სერიოზულ კომპანიაში არის გაყიდვების მენეჯერი, ყავს ძალიან სერიოზული სამედიცინო სფეროში დასაქმებული ადამიანი, რომელიც ტრენინგებს ატარებს გადაუდებელ დახმარებას და ასე შემდეგ.
სურო პარლამენტში მუშაობს, ესე
ანუ ყველას ჩვენი საქმე გვაქვს, მაგრამ ამ ყველაფერ ჩვენ ცოდნას ვახმართ ამას, ანუ ნებისმიერ პროფესიის ადამიანი თავის ცოდნას ამაში ჩადებს. იქნება ის დაუშვათ ფილოლოგი, იქნება ფიზიკოსი, ნებისმიერი ცოდნა გამოსადეგია საბრძოლო ხელოვნების ფიზიკა თუ არ იცი, გაგიჭირდება დაუშვათ. მე შემიძლია ვთქვა, რომ გეომეტრია და ფიზიკა თუ არ იცი, რაღაც საწყის დონეზე გაუჭირდება ადამიანს საბრძოლო ხელოვნებისათვის.
რატო?
თუნდაც
დაინტერესოა.
აი მაგალითად დარტყმების მიყენებისას აუცილებელია ტრაექტორიები და ვექტორები, მაინც ოდნა რაღაც დონეზე გესმოდეს და ძალების თანაბარდობა. ძალების მოდება დაუშვათ მხარი რო არის ადამიანი რო დააგდო უნდა იცოდე მხარის პრინციპი რომ ბერკეტი არის გამოსაყენებელი
სიტყვაში ჩაშობოს ხელზე რომ ამომგდები ძალა მოქმედებს ეგიც და მომდევნო მსმენელი ყოსხასე გისმენთ
გამარჯობათ
ალო გამარჯობათ გორდელა მოგესალმებით და მინდა უბრალოდ ტელეფონიდან გითხრა რომ ძალიან ძალიან მიყვარხა და ძალიან დიდ პატივს გიცემთ თითოეულ თქვენ
ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ გორდელებო
ხო ხო გენასვალე გუფი მიყვარხართ და
დიდი მადლობა დიდი მადლობა
არდგენის ფესტივალზე გავიცანით 2010 წელს გორდელები და შეიძლება ითქვას რომ ჩვენ ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობრები არიან გვაქვს საერთო პროექტები და იმედი გვაქვს რომ მომავალში საუკუნეების განმავლობაში გარდელება ქართული საბრძოლო ხელოვნებისა და უკუდავი გორდელას
მე მგონი არა მარტო ესეთი მეგობრობა გაქვს კიდე ადამიანებიც გაკავშირებს
დიდი რა თქმა უნდა პლუსი არის აი ჩვენი საქმის რომ აი ესეთ ხალხს ვიცნობთ ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა გვაქვს და იმდენი ადამიანი გავიცანით ცხოვრების ბოლომდე რო ვერ მოახერხებდით ეგეც საინტერესო ხალხის გაცნობას
კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემა, ძალიან ბევრჯერ გამიგონია ასეთი რამ, რომ ქართული ხალხური ცეკვა, როგორც ასეთი, თავის თავში იღებს ქართული საბრძოლო ხელოვნების ილეთებს. რომ ცეკვაში არის ძალიან ბევრი ილეთი, ის რაც იყო საბრძოლო ხელოვნების ნაწილი.
და ეს მითია თუ?
ქართული ცეკვა იღებს არა ილეთებს, არამედ ქართული საბრძოლო ხელოვნების სულს და შინაგან მდგომარეობას. ეს უფრო მნიშვნელოვანია. თავარია მებრძოლი შინაგანად როგორი არის, იქ პატარა ნიუანსები კი არა, მთავარი შიგნით რო ცეცხლია, ის აგებიებს ადამიანს ომს და ზუსტად ეს ცეცხლია, რაც ქართულ ცეკვაშიც არის გადასული და შენარჩუნებული და ამაზე დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ამ კულტურის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს.
კიდევ ერთი ზარი და
გამარჯობა. გისმენთ?
შეკითხვა მინდა რამდენიმე.
დიახ, გისმენთ.
პირველი, დაუშვათ რა ორგანიზაციული სტრუქტურა გააჩნია აი ქართულ საბრძოლო ხელოვნების ამ ჯგუფს, ფედერაციას.
დიახ.
რაზე ეყრდნობა, ვინ წარმართავს ამ საქმიანობას, როგორია დემოკრატიული ელემენტები ამ დროს აი ამ შემთხვევაში მართვის და მეორე შეკითხვა. მე ვიცი რომ აი ეს ჩვენი ქართული საბრძოლო ხელოვნების მებრძოლები დადიან სხვადასხვა მთაში გულისხმობ პრომეთად და სხვადასხვა სოფლებში და სწავლობენ აი ამ ილეთებს.
დიახ.
ისმენთ ხო?
დიახ.
რა მაინტერესებს? ხომ არ არის ექსპედიცია მაგალითად დაგეგმილი უახლოეს ხანში? რა თქმა უნდა, ახლა მთაში წასვლა ცოტა ისეთი ზამთარი მოდის, მაგრამ ხო არ არის მაგალითად ჩრდილოეთ კავკასიის სოფლებში, რადგან ჩვენ ერთ თითქმის ერთნაირი იყო, რა თქმა უნდა, არსებობდა ქართული სამზოლო ხელოვნება, მაგრამ იყო მასთან ერთად, რადგან ურთიერთობები იყო ძალიან ინტენსიური ამ შემთხვევაში ჩრდილო კავკასიას და ხო არ აპირებენ აი იქაც უეძებონ ქართული ძირები.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა.
რა შეიძლება?
რა თქმა უნდა, რა შეიძლება ექსპედიციებს, ანუ ქართული საბრძოლო ხელოვნება როცა იქნებოდა თავიდან, აუცილებელი იყო რომ რაღაცები უნდა ესწავლოთ ადამიანებიდან, რომლებიც ცხოვრობდნენ მთაში, იმიტომ რომ ძირითადად შემორჩენილი იყო ყოველივე ეს მთაში. ხდებოდა
ექსპედიცია.
რა თქმა უნდა, როცა იქნებოდა, ანუ წინა თაობა ჩვენ დადიოდა, აკეთებდა ექსპედიციებს, წერდა ამ ცოცხალ ლეგენდას.
როგორც ზურას მამა იყო ერთ-ერთი აქტიური
წევრი. ერთ-ერთი ზურას მამა იყო აქტიური წევრი, ასევე კიდევ იყო წევრები, რომლებიც დადიოდნენ, იწერდნენ ამ ადამიანებს და მიღებულ ცოდნას ნელ-ნელა ამკვიდრებდნენ უკვე თვითონ ქართულ საბრძოლო ხელოვნებაში. იყო ესეთი შემთხვევები, რომ არსებობდა ადამიანი, რომელიც იყო საკმაოდ ასაკოვანი და უკვე საწურში ჩავარდნილი ზურა, როგორც მახსოვს, როგორც გადმოცემით ვიცი, და როდესაც მივიდნენ ამ ადამიანთან, ჯერ ხო ისაუბრა რა და საუბრის თავიც არ ხონდა მანამდე და მერე უკვე რამ მიხვდა, რომ შეძლო წამოდგომა და ერთ-ერთი ილეთი, რომელსაც დღესდღეობით ჩვენ საჩვენებელ გამოსვლებში ვიყენებთ, აუხსნა ამ ადამიანმა და აჩვენა უკვე ძლივს საკმაოდ მისუსტებულმა და
80-მდე ადამიანმა იმ ადამიანის განვიცით და ამ აი ეს სიკვდილის პირას ყოფმა ადამიანმა მაინც ისე აჩვენა ეს ილეთი, რომ როგორც გადმოცემით გუყვებიან ჩვენი მასწავლებლები, განძრევა ვერ მოასწარითო რა. ანუ ის მომენტი, მებრძოლის მომენტი, მაინც შენარჩუნებული ქონდა სიცოცხლის ბოლო მომენტამდე და დასაფასებელია. რაც შეეხება ჩრდილოეთ კავკასიაში ექსპედიციებს, ეს ცოტა პრობლემატური არის, იმიტომ რომ სხვა ხალხია და პოლიტიკური მიზეზების გამო, თორე დიდი სიამოვნებით ჩვენ გვაინტერესებს დაუშვათ ჩერქეზებსაც, ძალიან დიდი კულტურა აქვს თამხრივ, მთელი ჩრდილოეთ კავკასია ეს იყო ბრძოლისველი ფაქტიურად და ძალიან დიდი კულტურაა და სიამოვნებით მივიღებდით ეთნოგრაფიულ ცნობებს სამკუთხით.
მეორე შეკითხვა იყო საორგანიზაციო სტრუქტურა თქვენი და ვინ წარმართავს და დემოკრატიული ელემენტები თუ არის მართვაში?
რა თქმა უნდა, ხა დემოკრატიული ელემენტები არის ქართულ
სამოძრაჭო ჯგუფი არის, როგორც მე ვიცი.
რა თქმა უნდა, ამ ძირითადად გადაწყვეტილების მიღება ხდება, რომ ყველა ადამიანს ეკითხები თავისას და საბოლოოდ ხელმძღვანელი იღებს გადაწყვეტილებას.
ამ თავისებური ფორმა არის, ხელმძღვანელი ყველას უსმენს და მერე უკვე თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას იმიდან გამომდინარე, რაც
ასე ამარტივი ცენტრალიზმი.
ხო, რაღაც საშუალო ფორმა არის დიქტატურასა და დემოკრატიას შორის.
ხო, ну როგორც საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტია იყო.
რა ვიცი.
ხო, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია დემოკრატიული ცენტრალიზმი. დაუბრუნდეთ ისევ აი ცეკვის მომენტებს. მე მაგალითად ბევრჯერ გამიგია ესეთი რამ, რომ აი თქვათ როდესაც იყო აი ერთ-ერთ ძალიან ცნობილი ირათი როდესაც მუხლებზე შემოტრიალება ხდება ხალხური ცეკვის დროს ხანჯლებიანი ცეკვისას ეს არის ერთ-ერთი ერთადერთი საშუალება რაღაც თავის არიდების მოწინააღმდეგის ხმლისგან და შემდეგ შემოტრიალების და სწრაფად შეტევაზე
გადასვლის.
ხო, მე მსმენია უბრალოდ, მე არ ვიცი. მსმენია და მინდა ეხა დავაზუსტო უბრალოდ, რომ შეიძლება ბევრმა არასწორად იცოდეს რამე.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ვერსია გვაქვს მოსმენილი. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა არის, არსებობს თეორიები და ჩვენ უბრალოდ რა ვცდილობთ, რომ სანამ დადასტურებული ინფორმაცია არ გვექნება, წერილობითი წყარო, ჩანაწერი, ეთნოგრაფიული ცნობა, ამას არ ვიძახით, რომ ეს ესე არის. ძალიან ბევრი, აი იგივე თქვენაც ვწანეთ, ეგეთი გადმოცემები არსებობს. თუ ჩვენ ვიპოვით ამის დამადასტურებელ რამე წყაროს აუცილებლად თავიღებთ შეიარაღებას, მაგრამ ძალიან ფრთხილად უდგებით, რომ ეს უკვე არ გადავიდეს რაღაც იმაში, გამოგონებაში და ჩვენი საქმე არ დაემსგავსოს იმას.
ანუ თვითმოქმედად.
ხო.
ანუ გარკვეულ დრომდე
ყველაფერი უნდა იყოს დასაბუთებული და ყველაფერის უკან უნდა იდგეს რაღაცა ზურგი, რომ ჩვენ თქვათ, რომ აი აეკედან ავიღეთ. იარაღები რო გვაქვს, ვიცით, რომ აი ეს იაკაშვილების საგვარეულო იარაღი იყო ტაბარი, აი მუზეუმში პოვეთ, იგივე ილეთები ამ ადამიანმა ჩაგვაწერია, აი ამ ადამიანის გადმოცემიდან ვიცით როგორ ვიხმაროთ შვილდი, როგორ დავამზადოთ და ჩვენ ამას სისტემატიზაციას უკეთებთ. არსებობს ქართული საბრძოლო ხელოვნების არქივი და ვცდილობთ, რომ მეცნიერული ფორმა მივცეთ ამას და არ იყოს უბრალოდ რაღაც მოყარული დონეზე გაკეთებული საქმე.
რაც შეიძლება თვითონ საჩვენებელსაც რაც ხდება, ანუ როცა ხდება საჩვენებელი, რომელსაც მართავთ ხოლმე არდგენის ფესტივალზე და იგივე თბილისობაზე რომელიც გავაკეთეთ, ანუ როგორ არის, ეს არის რეალური ილეთების ჩვენება და ეს არ არის რაღაც მოგონილი ილეთები ან რაღაც ისეთი, რომ მან შოუ უნდა დავდგათ. ჩვენ ვაჩვენებთ იმ ილეთებს, რომელიც რეალურად არსებობდა, ოღონდ საბოლოო შედეგი არის, რომ ანუ ერთმანეთს არ ზიანებს რაც თავარი. არა, შეიძლება არის ხოლმე დაზიანებებიც, მაგრამ ისეთი არ
არის ხოლმე.
მისაღე ფარგლებში ასე ვთქვი.
ცირე ჭრილობები?
და სწავლის ყველა პროცესი აქვს რაღაცა გარკვეული ვადა, ხანგრძლივობა. ეს პროცესი თქვენი რამდენ ხანს გრძელდება? რამდენ ხანში აიცისებს ბავშვი ამ ყველაფერს სიტყვაზე?
მე პირადად 2000 წელს მოვედი ქართულ საბრძოლო ხელოვნებაში და დღემდე ვწავლობ და კიდე რამდენ ხანს გაგრძელდება არ ვიცი, ამიტომ ამას ვერ იტყვი, რომ დავხურე
დავამატე.
როცა მოდიან ცხოვრების ბოლომდე ჩებიან და ჩვენთან უკვე მოსმოუჩი
მაშინ კითხვა შემევაბრუნოთ და თავის დაცვას რამდენ ხანში შეესწრებს ის ადამიანი, ვინც მოვა თქვენთან და იმით
რამოდენმე თვეში უკვე შეიძლება რომ რაღაც ეტაპზე თავის დაცვა შეძლოს. გააჩნია რომ ვისგან იცავს ეს ადამიანი თავს.
ხო, არა, ნუ ჩეულებრივი ქუჩური პრობლემებისგან ხო შეიძლება შუაღამისის გადაეყაროს ართო ისე კეთილ მოსურნე. და ისეთ რამ ეს რამოდენმე თვეში შეძლებს ის ამის ათვისებას?
რამოდენმე თვეში უკვე შეძლებს ათვისებას იმ ძირითადისას, ვიდრე
არსებობს საბაზისო კურსი დაუშვათ ძირითადი მომზადების, რაც ერთი წელი გრძელდება, დაახლოებით კოორდინაციის ვარჯიშები, გადაადგილება, ზოგადი ფიზიკური მომზადება, ამას დაახლოებით ერთი წელი ჭირდება. მერე უკვე მიდის სხვადასხვა მიმართულებით, ზოგს იარაღის შესწავლა უფრო აინტერესებს, ხმალი, ხანჯალი, ზოგს ხელჩართული ჩხუბი აინტერესებს, ზოგს ეთნოგრაფიული მუშაობა და ყველა ადამიანს ვაძლევთ იმ მიმართულებით წასვლის საშუალებას, რაც მის შინაგან მომენტს რო აკმაყოფილოთ. მაგალითად, გიორგი ლაცაბიძე რო გავიხსენოთ, მოვიდა და თქვა, რომ აი მაინტერესებს მარტო მშვილდოსნობა, სხვა არაფერი არ მაინტერესებს. ეხა
ყველაფრით არის დაინტერესებული.
ეხა ყველაფრით არის დაინტერესებული, მაგრამ ეს კონკრეტული მიმართულება აინტერესებდა და მიყვა და დღეს ექსპერტად ითვლება ამ საკითხში ძველი იარაღის დამზადებას, რაც შეიძლება.
აი, ძალიან საინტერესო თემა შეეხეთ, იარაღის დამზადება. მე ძალიან ძნელად წარმომიდგენია, სად უნდა ნახოთ თქვა იმდენი ძველი ძველებური იარაღი, რომ ამდენმა ადამიანმა ივარჯიშოს.
რა თქმა უნდა, ძველი გორდახმალის სავარჯიშოდ გამოყენება არც არის გამართლებული.
და რაც შეეხება თვითონ იარაღებს, ჩვენთან არის ასევე სამჭედლო, აქვთ ჩვენს მეგობრებს და შავფაროსნებს, რომლებიც ჩვენი წევრები არიან, აკანდათეანძე და გიორგი ლაცაბიძე, რომელიც ახლა უკვე ვახსენეთ, რომელსაც შეუძლიათ ასევე გამოჭედონ ეს იარაღები და ძირითადი ნაწილი იარაღების, რაც გვაქვს, არის მათი ხელით გაკეთებული. რა თქმა უნდა, გვაქვს ძველი იარაღები, როგორიც არის ანუ გორდახმლები და
საკმაოდ,
მაგრამ იმას საჩვენებელში გამოყენება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ საკმაოდ ძველი პირები აქვს და შეიძლება სავალალო შედეგები დასრულდეს ჩვენი გამოსვლები და აქედან გამომდინარე ესენი ამზადებენ ამ იარაღს და
ამ ყველა სახის იარაღს თქვენით.
კი, ჩვენ ხელით ამზადებთ.
ხმლებს,
ჯაჭვის პერანგი, დაცვის საშუალებები.
ხოი ჯაჭვის პერანგი საინტერესო თემაა, ალბათ ძალიან ძიმეა ეს.
აი ზურა პარლამენტში დადიოდა ჯაჭვის პერანგით, ყოველ დღე მიდიოდა ტანზე ეცვა, რა იყო დაახლოებით 15 კილომდე, როცა მივიდოდა გაატარებდა ჩაულირო და მთელ დღეს განმავლობაში მოძრაობდა ჯაჭვის პერანგით.
ნა მაინტერესებდა უბრალოდ ადამიანს როგორ შეიძლება და ჩაულებრივად ეგუება არ არის ეს რაღაცა წარმოუდგენელი ტვირთი და ყველაფერს რაც დაკეთებდნენ ჩვენ წინაპრები, ეს იყო მაქსიმალურად კომფორტული და პრაქტიკული. ანუ გიჟები არ იყვნენ, რომ რაღაცა ისეთი გაეკეთებიათ რა. თვითონ ჯაჭვის პერანგიც, ყველა იარაღი, ხმალი, ხანჯალი, თოფი, ყველაფერი არის მაქსიმალურად ეფექტური, მარტივად მოსახმარი და პრაქტიკულობაზე გათვლილი.
ჩაჩქანები ვთქვა, ჩაჩქანებსაც ამზადებთ ალბათ.
კი ბატონო, ბაქარ ნათენაძე არის, აი დავუშვათ, დამცავი საშუალებების მიმართულება გაღებული, ჩაჩქანებს, საფუხარს, რაც არის ხელის დამცავი, საწიურებს, თვითონ ბექთარს, ანუ ფურცლოვან ჯავშანს, ჯაჭვის პერანგს, ამ ყველაფერს ეს ადამიანი ამზადებს და მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ მაღალი ხარისხის, ამიტომ რომ ჩვენ დაგვაინტერესა და გამოვცადეთ ეს ვესროლე დისრები, ჩავარტყით ხანჯალი, ხმალი, ნაჯახი, ანუ ყველანაირად გამოვცადეთ ეს რეალურ პირობებში და უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მაღალი მაჩვენებლები აჩვენა ეს მონახულება.
ცოტა მტივნეული კი იყო, მაგრამ
არ გავუტანე.
არა, რა თქმა უნდა. ანუ ხმალსაც ჩაუბრუნებ, არა, ხმალსაც იჭერს, იგივე ტაბარი, რომელიც საკმაოდ დიდი ზომის არის და საკმაოდ ძიმე,
ესე რომ გამოცხი,
ორპირა ნაჯახი, რომელიც გამოცადეთ ასევე ჯაჭვის პერანგი და საკმაოდ კარგად აიტან.
ხო, ეს ძალიან საინტერესოა თავისთავად და მე როგორც ვიცი, კიდევ არის იარაღი, რომელიც არ ვიცი რა ქვია, ბირთვი, რომელიც არის გძელ
გურზი.
ეს არის გურზი, რომელიც
იგივე
გამოიყენებოდა, ანუ აბჯარის სამსხვრევი იყო, ხო,
როგორც то вам я радзе გადავალ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ყველა მეომარი თავისი ტანის და ფიზიკური შესაძლებლობიდან გამომდინარე არჩევს თავის შესაბამის იარაღს. მე მაგალითად მსუბუქი წონის ადამიანი ვარ და ხმალი მირჩევნია და ბატონი ირაკლი რომელიც საკმაოდ ტანმოსულია და ჯანზე ასე ვთქვათ მისთვის არის გამოსადეგი მძიმე იარაღი და
ერთი ტაბარი და გურზი ყველაზე
ერთი გურზი
ამოდ გურზო ამ იარაღით
ხეს მძიმე იარაღია ანუ ამ იარაღის ფლობელს უნდა წმოდა მძიმე ჯავშანი უნდა ყოფილიყო კარგად დაცული იმიტომ რომ ნელა იხმარე ნელი იარაღი ასე ვთქვათ მძიმე წონის რო არის სწრაფად ვერ მოიქნება მაგრამ სამაგიეროდ ვერც ფარი, ვერც დამცავი საშუალებები გურს კონკრეტულად ვეღარ იჭერს. აი ამ იარაღის სახეობა გურს. ვერც ფარი იჭერს, ვერც ჯაჭვის პერანგი, ეს არის ძალიან ისეთი ზიმე артиლერია, ასე ვთქვათ.
ხო. საჩვენებელ გამოსვლებზე იგივე ვთქვათ თბილისობაზე ჩანდა მათრახებით.
აჩეხება მათრახებს ანუ ვებქესტაოსანში როცა ჩვენ ნახულობთ არიელის მათრახზე ინფორმაციებს ვღებულობთ
12 მარტს ცოტა
წარმოუდგენელი არის ხოლმე რომ ეხა მათრახით ერთად გაგლიჯა შუაზე და რაღაც ან ისეთი სენტერია ხოლმე რომ მათრახით რასაც აკეთებდა და იგივე გიორგი ლაცაბიძის მათრახი რომ ნახო დავრწმუნდებით რომ სავსები შესაძლებელია ცოტა ხნის წინ ყაზბეგში გამოსვლის დროს იყო ანუ გამოსვლამდე რაღაც საჩვენებელს ვაკეთებდი და სულ ოდნავ შემეხო სახეს და ღია ჭრილობები მქონდა საკმაოდ უძიმე ანუ ისეთი რაღაც არის რა ერთი შეხედვით რომ წარმოვიდგინოთ
არაფერი განსაკუთრებული და მასა გამრავლებული აჩქარებაზე იმ ხელა დარტყმის ძალას კრიფავს ეს მათრახის წვერი რომ იგივე ჯაჭვის პერანგსაც გააპობს
და აი თუმცა სადგან მოგვადგება ფიზიკა
აი რაზე და თავიდან საუბრობ ფიზიკა საჭირო
ჩვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ მეც და თქვენ შავფაროსნები საიდან მოდის ეს დასახელება რატომ შავფაროსნები?
რა შეეხება შავფაროსნებს, ანუ ქართული საბრძოლო ხელოვნება შეიქმნა და 1993 წლიდან დაიწყო ქართული საბრძოლო ხელოვნების შექმნა. და ნელ-ნელა მოვიდოდით
ამ ორგანიზაციის და არა თვითონ ხელოვნების.
რა თქმა უნდა, ეს უკვე საუკუნეების განმავლობაში არსებობდა. რა შეეხება თვითონ ორგანიზაცია შეიქმნა 93 წლიდან და ბოლო პერიოდში, ანუ ქართული საბრძოლო ხელოვნება რაღაც ყველას ადამიანში იწვევდა ინტერესს, რომ მაინც აი განსაკუთრებული სახელი რა ქვია და გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ერთი კონკრეტული სახელი დაგვერქვა. როცა შევჯერდით, რომ უნდა დაგვერქვა სახელი, დავიწყეთ ძიება, ანუ ისტორიული წყაროებიდან, რომ ქონდა ისეთი სახელი, რომელიც ისტორიაშიც იქნებოდა ცნობილი. რა შეეხება შავფაროსნებს, ეს იყო ქართველი ადამიანების დაჯგუფება, რომლებიც ქონდათ გამურული, ანუ შავი ფერის ფარები და ტანისამოსი და პარტიზანული მორთაბძოლებს ეწეოდნენ. ესენი ესხმოდნენ თავს მომხდურ მტერს და საკმაოდ დიდ ზიანს აყენებდნენ. პატარ-პატარა მობილურ ჯგუფებად იყვნენ და როცა მტერი შემოდიოდა, ძალიან დიდ ზიანს აყენებდნენ საბოლოო ჯამში.
ან ლაძე ცნობები არის ირანულ წყაროებში და იქიდან ვიცით, ეშმაკებს ეძახდნენ და ეს ხალხი იყო, ვინც ფაქტიურად მათ შემოსევებს აჩერებდა. მასიურად ჯარი რო შემოდიოდა, ჩვენ ვერ უწევდით წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობრივი უპირატესობა ჰქონდათ, მაგრამ ამ პარტიზანული ბრძოლებს იმ ხელაზიან საყენებდნენ მტერს, რომ აღარ უღირდათ მათ აქ გაჩერება და ვეღარ ახდენდნენ ქვეყნის რეალურ დაპყრობას, ანუ მოსახლეობის ასიმილაციას და რწმენის შეცვლას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
პომპეუსის მაგალითი, როდესაც შემოვიდა და თითქმის განაგვა, ანუ საბოლოო გამარჯვება მოიპოვა, მაგრამ იმ ხელა დანაკარგი განიცადა, რომ უკვე ამ გამთავის გამარჯვებას აზრი ჰქონდა დაკარგული. იგივე ამ შავფაროსნების სახით და იგივე დანარჩენი ქართველების სახით, რომელიც მთელი მისი მოძრაობის განმავლობაში თავს ესხმოდა
და ანალიზურდა. ისტორიის მანძილზე ქართული ბრძოლის ტაქტიკა სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ რო ქონოდა იმ ხელა ჯარი, რომ აქეთ გვეწარმოებია დაპყრობითი ომები და გაგვეფართოებია სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნებოდა ცუდი, მაგრამ ყოველთვის დიდ იმპერიებთან გვიწევდა ბრძოლა და პარტიზანული ტაქტიკა იყო ის, რასაც ჩვენ ვიყენებდით და ჩაჯდა ეს ქართველი და ქართული საბრძოლო ხელოვნების ისტორიაშიც ეს, ასე ვთქვათ, ფაქტია.
კატომ დასვა შეკითხვა ფილოსოფიაზე, იაპონური აღმოსავლური იმის და აქ ერთ ძალიან საინტერესო პოსტი ვნახე მე, თქვენივე წარმომადგენლის დადებული, იაპონური სამურაის სიტყვები მიამიტო მუსასი ამბობს ასეთ რამეს, რომ გამორჩენის მიზნით საკუთარი პროფესიული ცოდნის გამოყენება სიმდაბლეა.
დიახ.
ძალიან საინტერესო მიდგომა.
ანუ ისინი საბრძოლო ხელოვნებას ეძახიან გზას და ეძახიან, რომ გზით ვაჭრობა, ეს არის სიმდაბლე. ანუ თუ შენ ამას ყიდი, ეს არის დაბალი საქციელი და აქ მორალური მომენტები ნამდვილად ემთხვევა. ანუ იაპონელი და ქართველი ეტყობა ხვდება საერთო მომენტს მორალურს, როგორ უნდა იყოს. მიამოტო მუსასის წიგნი, ანუ მე ვთარგმნი ქართულად არ იყო და ეს არის ერთ-ერთი კლასიკა, დაუშვათ ხო არის კლასიკური ნაწარმოებები რაღაც დარგში. ერთ-ერთი კლასიკური ნაწარმოებია მუსასის ხუთი ბეჭდის წიგნი. არა, დაბეჭდას ვაპირებთ.
ძალიან ანუ არსებობს წიგნი და ჩვენ მოსავლებს და იმებს ვაწვდით და როგორც ესეთი გამოცემა წიგნისას ფიქრობთ და იმედია მალე ამ თემასაც მოვაბოთ თავს.
კატოში შეკითხვის და
რაღაც.
აღარგი და
მომიზებს ჩვენ დროც იწურება სამწუხაროდ რაოდენ.
სულ რაღაც სადღაც 5 წუთი კიდე გვაქვს ასაუბროთ, როგორც ხვდები, ხმის რეჟისორიც მანიშნებს რომ 5 წუთი შეგვიძლია საუბარი. ფარი, აი შავფაროსნები. თავისთავად ალბათ ძალიან საინტერესოა ფარის გამოყენების ტექნიკა და საბრძოლო ხელოვნება მარტო შეტევა ხო არ არის, დაცვა. იგივეა დაცვა.
ჩვენ შემთხვევაში, ქართველების შემთხვევაში საბრძოლო ხელოვნება ძირითადად დაცვას წარმოადგენდა ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით ანუ განებიურებული იმით, რომ სხვა ქვეყნებს თავს დავსმოდით, ძირითადად თავს გვესმოდნენ და აქედან გამომდინარე ყოველთვის თავის დაცვა გვიწევდა. ფარს რაც შეეხება, არსებობს ორი სახის ფარი, მე რამდენადაც ვიცი, ძირითადად გავრცელებული საქართველოში, რომელიც იყო, ერთი არის ხევსურული პატარა ზომის ფარი,
რომელიც უნიკალურია, სხვაგან ანალოგი ვერ მოვიძიე.
ანალოგი არ არსებობს მე რამდენადაც ვიცი ამ ფარის და რომელიც ხმალთან ერთად გამოიყენებოდა და გარემო პირობებიდან გამომდინარე იყო, იმიტომ რომ ხევსურეთში დაუშვათ იმ პატარა ბილიკებზე, სადაც ბრძოლები მიდიოდა ხოლმე, შეუძლებელი იყო დიდი ფარით და დიდი ხმით ბრძოლის განხორციელება და აი ამ პატარა ფარით და პატარა ხმით ძალიან დიდ ზიანს აყენებდნენ მტერს, დაუშვათ ერთ ადამიანს შეეძლო თავისი აღჭურვილობით რამოდენიმე ადამიანს განხორციელება.
ხეობა ჩაეკეტა გადასასვლელი და იგივე პარტიზანულ ბრძოლის ტაქტიკაზე მივდივართ.
ეს მომცრო ზომის ფარი საკმაოდ დიდ საქმეს აკეთებდა.
კი. ან მერტი, ანუ ეთნოგრაფიული ცნობაც არის, რომ ლექსია, რომ ფარი ჩრდილში მაზრდილნო, ესე მიმართავს და ანუ ეს ფარი პატარა ზომის, თუ სწორედ იხმარს ადამიანი მთელ სხეულს ფარავს, თუ სწორედ დაიჭერ მოხმარებაიცი და გადაადგილებას და შეტევას სწორედ დაამხროვებს.
ისე ზურად ით ფარსაც საკმაოდ კარგად იყენებს.
ეგ ეხა შენი გაბარიტებიდან გამომდინარე, შენ უკვე სხვა იარაღს ანიჭებს. უპირატესობას მაგაზე შეგვიძლია ვიდაოთ მე და შენ ამდენს გვინდა.
ყარ თავისთავად საინტერესოა, ახლა გვინახავს ხომ ევროპული ხმალი, რამხელაა
რაინდების მახვილი, ორი ხელის
სახმარი, იგივე ჯვაროსნების ფარები გვინახავს და
ამ დროს თურმე მინიატურული ფარი,
ხო, იგივე ვთქვათ
ანალოგები ჩვენთანაც იყო დიდი ფარი
დიდი ფარი და ხმალიც აქ თუ არსებობდა
რომ ვიძახით რომ კულტურული გასვლა მიდიოდა და ტექნოლოგიები შემოდიოდა იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ნებისმიერ შეერაღებას დიდი ფარები დიდი ხმლები გორგასლის ხმალზე რო არის გადმოცემა და ლეგენდები რომ ამდენი ფუთი იყო და უზარმაზარი ეს ამ ტიპის იარაღი არის ორი ხელი სახმალი სახმარი დიდი მახვილი
თან გორგასალზე ისიც იყო 12 ბრჭყალი იყო ან დაახლოებით 2 მეტრი და 40 სანტიმეტრი სიმაღლე და ეკნებოდა მას დიდი ხმალი
ალბათ თავის შესაბამის იარაღს შეარჩევდა მებრძოლი თავისი ფიზიკური მონაცემებიდან გამომდინარე
მაგრამ იცით აი ნებისმიერი ჩვენგანი ეს ვინც კი ყოფილა თელავში და ერეკლეს მუზეუმში მუზეუმში შესულა
ძალიან პატარა და ხმალი
ერეკლეს ხმალს რო ხედავ თითქოს პატარაა მაგრამ თან აი უყურებ და ფიქრობ აი ეს რომ გეჭიროს ხელში და რამდენიმე საათის განმავლობაში ატრიალო რა დღეში გექნება მთელი შეეული მარტო უბრალოდ რომ ატრიალო არ უთხა
ჯერეთი
რატო არის პატარა ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ფოლადის ხარისხი შეიცვალა და რკინა დაპატარავდა ანუ სიმტკიცისთვის თუ ჭირდებოდა დაუშვათ 2 სანტიმეტრი ადრე ეხა დავიდა ნახევარ ან განახევრდა დაუშვათ რა ტექნოლოგიებმა შეცვალა იარაღის ფორმა თვითონ ერეკლეს პატარა იყო თანაც და თავისი ზომის იარაღი მოიხმარა რაც შეიძლება დაღლას შეგვიძლია ვთქვათ რომ რამდენიმე საათი ამ იარაღის მოხმარება შესაძლებელია თუ იცი როგორ მოიხმარო იარაღს არ უნდა ეჭიდაო ასე ვთქვათ უნდა გაუშვა მისი ინერცია უნდა გამოიყენო და ამ შემთხვევაში შენ თავისუფლად მოიხმარ მას საკმაოდ დიდი დროის მანძილზე რაც ჩვენ პატარა ბავშვებსაც ვასწავლით და ამით იწყება იარაღის შეთვისება მასთან ერთად თავისუფალ გადაადგილებით
მაგრამ ერთი საკითხი, როდესაც საბრძოლო ხელოვნებაზე არის საუბარი, ასოციაცია მაშინვე ჩდება, ისევ და ისევ აღმოსავლური ხელოვნებებიდან ხელოვნებიდან გამომდინარე საბრძოლო უიარაღო თავდაცვაზე. რაც ვთქვათ, იგივე კარატე, იგივე აიკიდო რო ავიღოთ, აღმოსავლური, აი ქართული საბრძოლო ხელოვნება უიარაღო თუ არსებობს. შიშველი
ხელი თავდაცვა. რა შეიძლება, ანუ შიშველი ხელი თავდაცვას ეს არსებობდა საქართველოში და ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია საქართველოში იმართებოდა რამოდენიმე ტურნირი ძველად. ერთ-ერთი მათგანი იყო ქალაქური კრივი, რომელიც წელს აღვადგინეთ. ანუ ეს იყო ჩოლური შიშველი ხელი ბრძოლა და ეს ადამიანები ანუ თითოეულ თამაში ანუ რაც არსებობდა საქართველოში იყო გარემო პირობებიდან გამომდინარე. იგივე ბავშვები ახალგაზრდობაში როცა თამაშობდნენ ლაღც, ეს იმისთვის იყო რომ მათი ანუ ზურა
ტაქტიკას და სტრატეგიას მიჩეოდნენ, გუნდურობას შეჩეოდნენ, ერთად გადაადგილება და ერთად ბრძოლა ესწავლათ. იგივე იყო ქალაქური კრივიც, ანუ ქალაქის ორი ნაწილი ერთმანეთს ერკინებოდა, ეს იყო არა რაღაც დაპირისპირება და ერთმანეთზე აგრესიის გამოვლენა, როგორც დროს გონია. ეს იყო სახალხო ზეიმი, ასე ვთქვათ.
იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ლელოზეც. ანუ ხდებოდა თბილისის ორი მხარის გაყოფა და მიდიოდა ანუ მახეების დაგება და საბრძოლო მნიშვნელობას ანიჭებდნენ იგივე ამ თამაშობებს, რომელსაც საქართველოს წარმოადგენდა.
იყო წრთნა და საკმაოდ სასიამოვნო
კეიპი
და ორთქლის გამოშვება, გართობა და ჩვენ რო აღვადგინეთ, საკმაოდ კაი სანახაობა არის და იგივე ლელო, იგივე ლახტი კაითვისებებს აძლევს ადამიანს. მარტო საკუთარ თავზე აღარ ფიქრობ, შენ გვერდზე რო ადამიანი გარბის და იმას რო უჭირს, იმას უნდა მიეხმარო, თორე შენ ცოტა გადარჩები.
სამწუხაროდ ჩვენი დრო პრაქტიკულად უკვე ამოიწურა. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. უპირველეს ყოვლისა იმისთვის, რომ ასეთ მნიშვნელოვან საქმეს, ქართული კულტურის ერთ-ერთი მიმართულების გადარჩენის საქმეს ემსახურებით. რაც არ უნდა ვთქვათ, ეს ქართული კულტურის ნაწილია.
რა თქმა უნდა.
ამ კულტურამ მოგვიტანა ჩვენ დღემდე, მოგვიყვანა დღემდე. დიდი მადლობა თქვენ ამ საქმის კეთებისთვის, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ჩვენი მოსმენისთვის. და გადაცემის ბოლოს აუცილებლად მუსიკალური ნომრით ვასრულებთ ხოლმე და წინასწარ რაღაც მქონდა მე შერჩეული, მაგრამ როდესაც მოვიდნენ ეს ადამიანები, შევთანხმდით რომ უნდა გავუშვათ ეთერში შავფაროსნების ჰიმნი. ეს არის ძალიან ცნობილი სიმღერა თავისთავად და მღერია თვითონ შავფაროსნები. სწორედ ამ ჰიმნით დავასრულებთ დღეს გადაცემას. შევახსენებ მსმენელს, რომ გადაცემის სტუმრები იყვნენ ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია შავფაროსნების პრეზიდენტი ბატონი ირაკლი ქოქოსაძე და ფედერაციის წევრი ზურაბ მახარაძე. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა
ყურადღებისთვის
და გადაცემას ვასრულებთ შავფაროსნების ჰიმნით.
მომავალ შეხვედრამდე.
ვინ შედგა და მყინვარს ვერზე და ვინ შეხსნა გარდინის გარები
Radio Forum.